izņēma, teiksim, dokumentu saistībā ar jautājumu no finansu daļas, un tad viņi nāca pie maniem arī skatīties, vai pie maniem arī šādi dokumenti ir kaut kas līdzīgs vai tam līdzīgs. Viņi tur mani aizdomās par kaut ko, es pat nezinu par ko, jo man neko nestāstīja. Man nekāda informācija nav, kas, teiksim, ir uz kāda sūdzība, uz kā pamata kaut ko dara. Un pat citām personām man arī nav informācijas. Liecinājas ar neesu vēl. Bija runa, kad ir aizdomas, teiksim, mūsu opozīcijas deputātiem, ja, kur grib degradēt domas darbu par piebūvi bērndārzam un par vienas ielas asfaltēšanu.
Paši neatzīstat nelikumības šajos te iepirkumos? Un...
Es atzīstu to, ka mēs esam pat iekonomējuši naudu un domēju pat ir izdarīts pat labāk. Vienā gadījumā mēs esam iekonomējuši kaut kur apmēram 800 apmēram eiro, ja otrā gadījumā, kad gandrīz vai 1,5 tūkstoši eiro esam iekonomējuši.